Inicijativa za izgradnju stepenica na stazi do džamije Kušlat pokrenuta je prije nekoliko godina u Ženevi od strane ljudi iz Podrinja okupljenih oko džemata u ovom švicarskom gradu i udruženja koje okuplja Podrinjce. Početak gradnje kamenih stepenica od Hajri česme koja se nalazi pored magistralnog puta Zvornik Konjević polje pa sve do vrha stijene na kojoj se nalazi džamija otpočela je 2020. godine. Svečanim presjecanjem vrpce, stepenice su predate na upotrebu Medžlisu islamske zajednice. U ime nosioca projekta izgradnje obratio se književnik Fajko Kadrić koji je rekao:
Mi ovog momenta predajemo stepenice na upravljanje Medžlisu islamske zajednice Zvornik, s obzirom da on institucija, ali šaljemo poruku svim našim donatorima kojih je bilo i iz Bosne i sa svih meridijana svijeta, od Australije do Sjeverne Amerike, šaljemo im poruku da je njihov novac upravo ugrađen kroz tone kamenja i tone materijala i hiljade radnih časova.
Ovo nije kraj radova na poboljšanju infrastrukture za džamiju Kušlat. O budućim planovima Kadrić kaže:
Sljedeće što se može očekivati to je da ćemo uraditi, planiramo uraditi zaštitnu ogradu na stepenicama, planiramo uraditi rasvjetu do džamije i planiramo uraditi video nadzor staze i tvrđave.
Predsjednik Medžlisa islamske zajednice Zvornik Mustafa Efendija Muharemović prije svega zahvalio se svim dobrim ljudima koji su doprinijeli ovom izuzetno značajnom i važnom hajr dijelu, te rekao:
Mi se zahvaljujemo ljudima koji su učestvovali u ovom projektu. On je važan sa stanovišta samo džamije, ovo nije objekat islamske zajednice, ali je važan iz razloga što olakšava dolazak svim zainteresovanim posebice organiziranim grupama da posjete ovu džamiju i ono što je, i pokazuje se u zadnje vrijeme da je interes za džamiju u Kušlatu sve veći, što obavezuje sve nas da obezbjedimo što bolje uslove i prilikom posjeti samoj džamije, a evo kroz ovaj projekat i da se što lakše do njega.
Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik, Hafiz Izet Efendija Salkanović, o vjerskoj i duhovnoj važnosti Kušlata i boljoj infrastrukturi ovog vjerskog, ali i kulturno-historijskog spomenika, kaže:
Na samom početku isto tako da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su pomogli realizaciju ovog značajnog objekta. Jeste, ovo je kulturno-historijski spomenik ne samo za naše područje, područje Medžlisa islamske zajednice Zvornik, nego uopšte za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, i ako imamo u vidu da je ovo jedan od prvih objekata, odnosno vjerskih objekata koje su Osmanlije sagradile prilikom dolaska na ove prostore. I evo, ako izuzmemo to da je to kulturno-historijski spomenik, ovo je vjerski jako značajan objekat u nekakvom simboličnom smislu, s obzirom da evo naše nekakve vjerske aktivnosti ovdje organizovane svode se na naše okupljanje dva puta godišnje, zadnji petak u mjesecu augustu kada zajednički obavljamo džumu namaz, a isto tako od prije par godina krenuli smo sa praksom da u toku mjeseca Ramazana, odnosno da to bude posljednji petak u mjesecu Ramazanu, da se obavi u Kušlatskoj džamiji džuma namaz. I ovaj današnji projekat uveliko će olakšati ljudima koji budu željeli i mimo ova dva datuma da dolaze tu. I zaista iskazujem veliku zahvalnost ljudima koji su pomogli ovaj projekat i vjerujem da će onaj jako koristiti u budućnosti.
Okupljeni su nakon svečane primopredaje uspjeli se novoizgrađenim stepencama sve do same džamije gdje je klanjan podne namaz.